สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงรักค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณอุดมศรีค่ะ
ค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังยามเย็นอย่างนี้นะคะทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง
16:40 น
ค่ะช่วงเวลา40นาทีนี้นะคะเราก็มีสาระดีๆมาฝากแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณปุ้ยขา
ว่าไงคะ
ก่อนที่เราจะขึ้นมาบันทึกรายการนี่เราไปเห็นบรรยากาศของงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรนะรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยเนาะ
ดูมันศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มันดีดเนี่ยเก่งมากๆเลยนะจบ
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ
จบในปีนี้ก็หมื่นกว่า
ค่ะ
นะคะ
ตอนนี้ก็เป็นวันซ้อมใหญ
่ซ้อมใหญ
่วันแรกนะคะเราจะมีการซ้อมใหญ่3วันด้วยกันนะคะก็คือวันที่12 13และ14มกราคมนี
้ะ
นะคะแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นที่28ในวันที่เท่าไหร่นะคะ
ในวันที่15 16 17มกราคมพุทธศักราช2552ค่ะ
ค่ะ
นะคะก็ถ้าใครนะคะได้ฟังข่าวจากเราที่กำลังพูดคุยแล้วก็มีเพื่อนนะคะที่รับพระราชทานปริญญาบัตรที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สถานที่ของเราก็เพียงพอ
ค่ะมาแสดงความยินดีกันได้นะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วรายการของเรานะคะก็แบ่งออกเป็น3ช่วงเช่นเคยนะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเกษตรอินทรีย์บางคนสงสัยนะคะว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยคืออะไรนะคะคุณด้วยสงสัยไหมคะ
ก็ได้รับความกระจ่างจากท่านวิทยากรแล้ว
ความหมายของมันคืออะไรในหลักการเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะและสำหรับช่วงที่2มุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเราค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็เช่นเคยค่ะจากเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ลัดดาพิสารบุตรนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท
น่าสนใจทีเดียว
น่าสนใจค่ะเพราะว่าหลายๆคนนี่อยากจะเรียนต่อเพื่อเพิ่มวิทยาฐานะให้กับองค์กรของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าหลักสูตรนี้นะคะไปช่วยส่งเสริมวิทยาฐานะอย่างไรกันบ้าง
ติดตามได้จากช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะ
คะ
สำหรับมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้คุณอุดมศรีมีอะไรมาฝากคะ
เช่นเคยค่ะเราจะดูแลสุขภาพกันด้วยผลหมากรากไม้ในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันว่าองุ่นค่ะผลไม้เพื่อสุขภาพและความงามของเรานี้นะคะมาช่วยอย่างไรเพราะว่าหลายๆรายการค่ะคุณปุ้ยเราเคยคุยไปแล้วนะคะว่าองุ่นเนี่ยเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้เราไม่เกิดมะเร็งได้แต่คราวนี้ที่ฉันนำเคล็ดลับมาฝากด้วย
เดี๋ยวติดตาม
นอกจากกินมาทำให้หน้าสวยผมทำอย่างไรติดตามฟังกันในช่วงของมุมสุขภาพ
น่าสนใจนะคะ
ค่ะ
แต่ละช่วงของรายการนะคะติดตามกันให้ได้เลยนะคะ
ค
่ะและช่วงนี้เราไปพบกับระเบียงข่าวกันก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คือเรามาดูกันถึงความหมายของคำว่าเกษตรอินทรีย์นะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ย ก็คือการใช้วิถีทางธรรมชาติขึ้นมาทดแทนการใช้พวกปุ๋ยเคมีนะ
คะ
ทีนี้ความหมายของเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็หมายถึงการทำการเกษตรเพื่อลดและเลิกการใช้สารเคมีนะคะและหันเข้ามาสู่กระบวนการผลิตตามธรรมชาตินะคะโดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักทางชีวภาพที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะคะการใช้สารเคมีเนี่ยในระยะแรกเนี่ยการใช้น้ำหมักชีวภาพที่มาแทนสารเคมีเนี่ยในระยะแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะแต่เมื่อเราใช้ไปสักระยะเนี่ยก็จะเห็นผลในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงนะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเรื่องที่เราสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือคงไม่พ้นกับเรื่องของดินนะคะที่จะกลับคืนความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนอีกครั้งนึงนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูหลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์ว่าคืออะไรกันนะคะ
ค่ะ
หลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์เนี่ยประการแรกก็คือการหมุนเวียนของธาตุอาหารนะคะเกษตรอินทรีย์เนี่ยให้ความสำคัญกับการป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารที่เกิดจากระบบการผลิตนะคะโดยเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งธาตุอาหารจากภายนอก ที่มากเกินไปนะคะตัวอย่างของการหมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญก็คือการใช้ปุ๋ยหมักการคลุมดินด้วยอินทรีย์วัตถุการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยพืชสดเป็นต้นนะคะประการที่สองคือความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินเนี่ยถือเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ดังนั้นเกษตรกรเนี่ยจะต้องหาอินทรีย์วัตถุต่างๆมาคุมหน้าดินอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นฟางใบไม้ซึ่งอินทรีย์วัตถุเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เชื้อจุลินทรีย์ในดินนะคะทำให้ดินเนี่ยฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนอกจากนี้การไม่ใช้สารเคมีต่างๆเช่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็ยังจะเป็นการช่วยให้ดินเนี่ยสามารถฟื้นความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้พืชที่ปลูกเนี่ยมีความแข็งแรงต้านทานต่อโรคและแมลงรวมทั้งให้ผลผลิตสูงอีกด้วยนะคะประการที่3ก็คือความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศอันนี้นะคะก็คือโดยการปลูกพืชร่วมกันหลายชนิดในเวลาเดียวกันหรือเหลื่อมเวลากันนะคะการปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิดกันรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ซึ่งนับเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการลดความเสี่ยงจากปัญหาโรคและก็แมลงศัตรูพืชที่ระบาดอีกด้วยนะคะนอกจากนี้การไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้ศัตรูพืชตามธรรมชาติเนี่ยสามารถที่เราสามารถจะควบคุมศัตรูพืชได้ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศแล้วก็เป็นการสร้างการเกษตรที่ยั่งยืนอีกวิธีหนึ่งเลยนะคะส่วนประการที่4นะคะก็คือตอนนี้เราจะมาดูแนวทางการอนุรักษ์เกษตรอินทรีย์นะคะสำหรับแนวทางการอนุรักษ์เกษตรอินทรีย์เนี่ยแนวทางที่1ก็คือการอนุรักษ์นิเวศการเกษตรนะคะการอนุรักษ์นิเวศการเกษตรหมายถึงว่าก็คือเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดเพราะปัจจัยการผิดในปัจจุบันนะคะสารเคมีเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรปัจจุบันนี้ก็คือเราอยากจะเพิ่มผลผลิตให้มันมากขึ้นก็แล้วก็ลดระยะเวลาของการเพาะปลูกหน้าอย่างสมมติหน้าของการเกษตรอย่างสมัยก่อนนี่นะคะปลูกข้าวเนี่ยเราจะมีอะไรนะคะข้าวนาปีข้าวนาปลังคือ2หน้าแต่สมัยนี้นะคะคือการที่เราใช้แบบเงินนะคะตัวเงินเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องทำนาแบบหลายครั้งขึ้นเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยแทนที่เราจะได้ตากหน้าดินนะคะเราก็ไม่ได้ตากหน้าดินเราก็คือไถกลบไปเลยอันนี้ก็เป็นการแบบทำให้ดินเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วนะคะทีนี้เราก็จะต้องมีวิธีการฟื้นฟูนิเวศของการเกษตรสำหรับแนวทางที่ทำให้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความแตกต่างอย่างมากจากระบบเกษตรปลอดสารเคมีที่เรารู้จักกันในประเทศไทยนะคะแนวทางหลักในการฟื้นฟูนิเวศการเกษตรเนี่ยก็คือการปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุและการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากนั้นนะคะการเพิ่มความหลากหลายในไร่นาเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นการเพิ่มความหลากหลายในไร่นาเราทำได้โดยการปลูกพืชร่วมพืชแซมพืชหมุนเวียนแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นหรือทำได้โดยการฟื้นฟูแหล่งนิเวศทางธรรมชาติในไร่นาหรือในบริเวณใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นเราทำนาเนี่ยนะคะตามเขาเรียกว่าอะไรคะสันนาเนี่ยเราอาจจะปลูกพืชอย่างอื่นเช่นตะไคร้ไว้คลุมดินคลุมหน้าดินปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะสลับกันไปเพื่อให้ดินมีแร่ธาตุมากขึ้นนั่นเองนะคะประการที่3ก็คือการพึ่งพากลไกทางธรรมชาติในการทำการเกษตรกลไกในธรรมชาติที่สำคัญต่อการเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็คือวงจรการหมุนเวียนธาตุอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงจรไนโตรเจนและคาร์บอนวงจรการหมุนเวียนของน้ำพลวัตของภูมิอากาศและก็แสงแดดรวมทั้งการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิตทางระบบนิเวศนะคะทำให้ก็คือเราต้องใช้แบบเกื้อกูลกันมีการพึ่งพาแล้วก็มีห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะประการต่อไปก็คือการควบคุมและก็การป้องกันมลพิษอันนี้เกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์นะคะต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะป้องกันมลพิษต่างๆจากภายนอกนะคะมิให้มาปนเปื้อนกับผลผลิตซึ่งที่เราทำการเกษตรอินทรีย์ในแปลงของเรานะคะ ซึ่งอาจจะทำได้โดยการกำจัดแล้วก็ทำแนวกันชนแนวป้องกันบริเวณริมฟาร์มของเรานะคะนอกจากนั้นเนี่ยแนวทางการเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็ยังกำหนดให้ต้องลดและก็ป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบแล้วก็ในกระบวนการผลิตของฟาร์มเองด้วยเช่นมีระบบการกำจัดขยะแล้วก็กำจัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยออกนอกฟาร์มหรือการไม่ใช้วัสดุที่เป็นบรรจุผลผลิตที่อาจจะเกิดสารเคมีปนเปื้อนนะคะอย่างผลผลิตของเราก็คือเราไม่ใส่ถุงพลาสติกหรืออะไรอย่างนี้นะคะอย่างการกำจัดขยะมูลฝอยหรือว่าการกำจัดน้ำที่ในฟาร์มเนี่ยอย่างที่เราเสนอไปแล้วก็คือการใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะเพื่อมาเป็นการทำลายเชื้อจุลินทรีย์บางตัวที่เป็นพิษแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยเกิดสะอาดก่อนที่เราจะปล่อยออกสู่แม่น้ำลำคลองนั่นเองนะคะประการต่อมาก็คือการพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิตนะคะเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีแนวทางที่จะมุ่งให้เกษตรกรเนี่ยพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆเช่นปุ๋ยอินทรีย์หรือเมล็ดพันธุ์เนี่ยด้วยตนเองในฟาร์มของตนนะคะให้ได้มากที่สุดแต่ในกรณีที่เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถผลิตเองได้เนี่ยก็สามารถซื้อหาปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มนะคะได้จากที่เรารวมกลุ่มกันเพื่อทำเกษตรอินทรีย์ก็คือมีเมล็ดพันธุ์นะคะหมุนเวียนกันเองจากเกษตรกรแล้วก็จากองค์กรของการเกษตรที่เรารวมตัวกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเทคนิคการจัดการโดยวิธีทางธรรมชาติของระบบการทำการเกษตรอินทรีย์กันบ้างนะคะเกษตรอินทรีย์เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูและก็รักษาความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศการเกษตรนะคะทีนี้วิธีการที่ยั่งยืนซึ่งเป็นเทคนิควิธีการทางธรรมชาติต่างๆในแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกันดังนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีการเดียวนะคะก็คือต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันนั่นเองนะคะเช่นการใช้วัสดุคลุมดินเนี่ยโดยใช้เศษซากของอินทรีย์วัตถุจำพวกใบไม้หรือฟางข้าวแกลบชานอ้อยหรืออาจจะเป็นมูลสัตว์นะคะหรือปล่อยให้พืชที่คลุมดินเนี่ยมีบริเวณที่มากพอที่จะสามารถปกคลุมดินได้ปกคลุมแร่ธาตุเพื่อกันที่ฝนตกลงมากันอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรการชะล้างพังทลายของดินหน้าดินการชะหน้าดินนะคะประการที่สองก็คือการปรับปรุงดินโดยใช้พืชตระกูลถั่วเพราะพืชตระกูลถั่วเนี่ยมีประโยชน์ในการให้ปุ๋ยไนโตรเจนแก่ดินนะคะก็คือทำให้ดินเนี่ยร่วนซุยนะคะช่วยให้เศษซากพืชเนี่ยย่อยสลายได้ดีขึ้นลดการระบาดของแมลงนะคะรักษาความชุ่มชื้นของดินและก็ป้องกันการชะล้างของผิวหน้าดินอย่างที่บอกไปแล้วนะคะประการต่อมาก็คือการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหินแร่และเศษวัสดุจากการเกษตรเนี่ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารที่ได้แล้วก็มีการใช้ธาตุอาหารจากกระบวนการเน่าเปื่อยผุพังของพืชปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเหล่านี้นะค
ะ
เพื่อมาเป็นประโยชน์แก่ดินของเราทำให้ดินเราอุดมสมบูรณ์แล้วก็เพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ลดการไถพรวนหน้าดินด้วยนะคะก็คือในสมัยก่อนเนี่ยการไถหน้าดินเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้ใช้รถนะคะสมัยก่อนนี่ปลูกพวกถั่วนะ
คะ
เพื่อว่าให้ดิน
หน้าดินไว้
ใช่แต่เดี๋ยวนี้ใช้รถนะคะซึ่งความสิ้นเปลืองก็จะมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราใช้รถก็คือเครื่องจักรใช้น้ำมันมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่าย
เพิ่มภาวะอีก
ใช่นะคะ
ค่ะ
ก็คือลดหลายๆทางก็คืออย่างที่บอกก็คือต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกัน
ค่ะ
นะคะเราจะไม่ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะประการสำคัญที่สุดก็คือการป้องกันและก็กำจัดวัชพืชนะคะ
ให้ใช้ปุ๋ยทางธรรมชาติแทน
น้ำหมักชีวภาพอย่างที่เรานำเสนอไปแล้ว
ค่ะ
ที่เมื่อครั้งที่แล้วเรานำเสนอไปว่าการหมักโดยใช้พืชสดแล้วก็อะไรนะคะหอยเชอรี่
แล้วก็มีเทคนิค
ปลา
ใช่มีป่าชาวบ้านเขาบอกมาเหมือนกันคุณปุ้ยดิฉันก็เคยพูดเมื่อรายการที่แล้วเราเขาให้สังเกตแมลงถ้าไม่กินอันไหนอันนั้นควรจะต้องมาทำยาปราบศัตรูพืช
ให้เอาไปวิจัย
นะคะเอามาผสมทำอะไรก็ได
้
ค่ะอย่างสะเดาหายากไหมแมลงอ
่
ะไม่ค่อยกินนะเขาถึงได้เอาสะเดาเนี่ยมาเป็นยาศัตรูพืชแล้วก็ฉีดพ่นไง
เอ๊ะที่บ้านดิฉันนะคะ
ค่ะ
เลี้ยงสุนัข
เ
ขาก็จะมีน้ำมันสกัดจากสะเดานะคะเอามาอะไรนะคะแก้เห็บแก้หมัดนะคะเราก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมีอันนี้ง่ายๆเลยในครัวเรือนของเราเราก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมีที่ว่าผลิตตามบริษัทใหญ่ๆเลยเนี่ยเพื่อมากำจัดเห็บหมัดที่ว่ามันเป็นอะไรนะคะแชมพูผสมในแชมพูนะคะ
อ
ันนี้เขาใช้สกัดจากเมล็ดสะเดานะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเหมือนกับ
อย่างที่ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านที่เขาเรียกว่าอะไรนะเน้นการทำการเกษตรหรือว่าเน้นธรรมชาติ
ค่ะ
นะคะเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะคะไปในตัวค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ค่ะ
รู้จักเขาดีแล้วลงตัวมืดมัวลืมตาไม่ขึ้นมองเธอว่าเป็นนางฟ้าองค์หนึ่งที่เกิดมาเป็นของคนอย่างเราใจเลยไม่เคยไม่คิดว่าใครจะหลอลืมตาขึ้นมาก็เป็นแค่ตัวตลกคิดไม่ถึงจะช้ำป่านนี้ไม่เจอกับตัวกับตาไม่เชื่อทำมาอย่างดีอย่างนี้เขาเบื่อก็ปัญญาฉันเต็มที่แล้วจะตัดไปเลยยังนึกและกลัวอยู่หากตัดจริงๆเธอคงไม่ง้อแน่นอนต้องทำหน้าตา
จบไปแล้วนะคะเพลงเพราะๆจากรายการที่เรานำมาฝากกันเป็นยังไงคะ
ก็มันเป็นเหมือนกับ เศร้าไหมอ่ะทำนองเนาะมันน่าจะแบบถึงเติ้นต้อนรับแบบที่มันดูขึ้นเครงนิดนึงแหละต้นปีอ่ะเศร้าจังเลยอ่ะดีเจของเราค่ะช่วงนี้นะคะเข้าสู่มุมโต๊ะรับแขกค่ะ
มุมโต๊ะรับแขก
เข้ามาสู่ช่วง
มุมโต๊ะรับแขกค่ะดิฉันก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรใช่ไหมคุณปุ้ยคะ
ค่ะใช่
เป็นรุ่นที่28นะคะ
ประจำปี
การศึกษา2552
ค่ะ
มหาบัณฑิตค่ะคุณปุ้ยรุ่นที่16ด
ุ
ษฎีบัณฑิตรุ่นที่1นะคะและในโต๊ะรับแขกของเรานี้ก็จะมีนักศึกษาที่กำลังเรียนปริญญาโทของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เดี๋ยวมาพูดคุยขณะนี้รอสายอยู่แล้วสวัสดีค่ะ
คร
ับ
สวัสดีครับผมคุณพูดอยู่ครับผม
ค่ะขออนุญาตแนะนำตัวชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ปัจจุบันทำงานอะไรอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
อ๋อครับชื่อไวยพจน์บรรจงนะครับ
ค่ะ
ตอนปัจจุบันทำงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับครับตำแหน่งปัจจุบันก็เป็นนักวิชาการเกษตรนะฮะ
นักวิชาการเกษตรได้ทราบมาว่าคุณไหวพจน์นี่นะคะเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของการจัดการทรัพยากรเกษตรใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะมีเหตุจูงใจอย่างไรล่ะคะที่เราเรียนต่ออะคะ
อ๋อครับก็เริ่มแรกเลยคืออยากพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็เห็นข่าวทางของมสท.นี่เปิดรับสมัครนะก็เลยลองยื่นสมัครดูนะฮะ
ค่ะแล้วประธานโทษเรียนนี้เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วคะ
อ๋อตอนนี้ปีที่สองนะฮะ
ค่ะ
จะเตรียมนี้น่าจะจบแล้วนะฮะ
โอ้โหเก่งมากเลยไอ้อยู่ต้องโคราชเนี่ยเวลาเรามาเรียนเนี่ยค่ะกับมาพบปากกับอาจารย์กับเพื่อนๆเนี่ยเราต้องมาที่มหาวิทยาลัยหรือว่าอาจารย์ไปสอนที่นู่นคะ
อ๋อครับก็คือส่วนหนึ่งถ้าเป็นสัมมนาเสริมนี่ก็จะมาสอนที่โคราชนะจะเป็นโรงเรียนราชสีมา
ครับ
ส่วนถ้าสัมมนาเข้มนี่ก็ขึ้นไปที่มสท.ที่ปากเกร็ด
ค่ะได้รับความสะดวกในการเรียนอย่างไรบ้างคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านฟังแล้วเอ๊ะอยากจะตัดสินใจมาเรียนกับคุณอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับคุณอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อครับในเรื่องของความสะดวกนี่ก็การติดต่อในเรื่องของเอกสารอะไรก็ถือว่ารวดเร็วดีนะฮะแล้วก็ทางคณาจารย์ก็ให้ความเป็นกันเองนะครับ
เอาเป็นว่าใกล้จบแล้วประทับใจอย่างไรกับสถาบันของเราค่ะที่เราเลือกเรียนนะคะ
อ๋อครับก็รู้สึกเข้าไปแล้วก็มีความอบอุ่นนะฮะม
ี
ความเป็นกันเองเหมือนพี่ๆน้องๆนะฮะนะฮะ
ค่ะแล้วคณาจารย์ที่ดูแลเราเป็นยังไงบ้างใจดีไหมช่วยเหลือเราอย่างไรบ้าง
ใจดีมากครับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยให้คำแนะนำอย่างมากเลยครับในทั้งในแง่ของเรื่องของด้านงานวิจัยแล้วก
็
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในช่วงที่ศึกษานะครับ
จะเรียนถามคุณไมพจน์ว่าหัวข้อการวิจัยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับการที่เราทำงานเป็นนักวิชาการเกษตรไม่เอง
อ๋อก็จำเป็นฮะในส่วนของงานวิจัยนี่ก็คือของผมนี่ก็จะทำเกี่ยวกับของที่ทำงานอยู่เพราะว่าหนึ่งเรื่องของการเก็บข้อมูลแล้วก
็
การลงพื้นที่มันจะค่อนข้างจะสะดวก
ค่ะคุณพจน์ขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะว่าในกรณีถ้าเราเรียนต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าเราจะต้องทำให้สอดคล้องกับสายอาชีพเราไปเรียนสาขาอื่นได้ไหม
ก็ในส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจำเป็นนะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของนำไปปฏิบัติได้จริงนะฮะ
อ๋อค่ะแล้วในระหว่างที่เราเรียนนะคะมีไปใช้ประโยชน์ในกับหน้าที่การงานมากน้อยแค่ไหนคะ
อ๋อก็ใช้ได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำมาปรับใช้เรื่องของอย่างเช่นของกระบวนการวิจัยเนี่ยก็สิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนรู้ก็คือเทคนิคแปลกใหม่ๆที่อาจารย์ได้แนะนำก็สามารถที่จะนำมาประปรับใช้ได้นะครับ
ค่ะเพราะตอนนี้ตอนก่อนที่จะตัดสินใจเรียนกับมสท.เนี่ยค่ะเคยคิดไหมคะว่าจะไปเรียนที่สถาบันอื่นหรือว่ายังไง
ก็มีอยู่นะฮะก็มีทางที่ของขอนแก่นแล้วก็ทิโนสุรานารีที่โคราชนะฮะแล้วก็ราชภัฏแต่ทีนี้ก็คือเรามาดูช่วงเวลาของเรานี่มันไม่ได้นะครับตรงนั้นเพราะอย่างที่อื่นนี่เขาจะเป็นลักษณะเหมือนเรียนเต็มนะครับเรียนนี้ก็เกี่ยวเวลาเรียนช่วงวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์อะไรนี
้ค่ะเรียกว่าไม่กระทบผลต่อการทำงานใช่ไหมคะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็คุณเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคุณปุ้ย
ค่ะ
บอกว่าจะจบแล้ว2ปี
เก่งจริงๆค่ะ
เอาเวลาที่ไหนไปดูหนังสือก็ทำงานก็หนักแล้วนะคะต้องลงพื้นที่อีก
ฮะก็เจียดๆเอานะครับก็แบ่งเวลาให้ถูกก็คือช่วงเวลาหลังจากเลิกงานอะไรเงี้ยแล้วก็ ช่วงวันหยุดก็พยายามปรึกษาเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันเนี่ยฮะ
เรียกว่ามีเพื่อนกัน
ครับเอาเครือข่ายพยายามสร้างเครือข่ายเยอะ
ๆแปลว่าเรียนแสดงว่าเรียนกับมสทนี่ไม่ยากไม่ง่ายหรือไงคะ
ก็อยู่ที่ความตั้งใจมากกว่านะครับตรงนี
้
แต่ละบุคคลนะครับก็ไม่มีความมีอะไรที่เกินความสามารถของแต่ละคนนะ
เพราะฉะนั้นก็สำเร็จแล้วคุณปุ้ยอยากจะฝากบอกกับท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านไหมคะว่าที่กำลังอยากจะตัดสินใจเรียนจะเรียนดีไม่ดีแบบลังเลอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรให้กับท่านผู้ฟังคะ
ครับก็ฝากจะบอกว่าก็คือจริงๆก็คือถ้ามองที่ว่าจะตั้งใจเข้าไปแล้วเนี่ยคือไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของแต่ละคนนะก็ขอแค่อยู่กับความชอบแล้วก็ความตั้งใจของเราก็คือความสำเร็จเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมครับผม
ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ที่โคราชคุณปุ้ย
ค่ะ
ถ้าเกิดจะมาที่มสทเนี่ยก็มาในช่วงของอบรมเข้มที่บอกไปแต่ในกรณีที่สอนเสริมเนี่ยอาจารย์ที่นี่ก็ไปสอนที่นู่นนะแล้วก็สอนให้ได้รับความรู้กระจ่างเลยใช่ไหมคะ
คร
ับ ค่ะก็ขอให้สำเร็จในเร็ววันนะคะแล้วว่าวันนี้เขาก็มีการซ้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้านะคะดิฉันหวังว่าจะได้เจอคุณไวยพจน์ที่นี่นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะไงถ้าจะโทรติดต่อไปใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดี
ค่ะค่ะคุณปุ้ยนี่ก็คือบัณฑิตของเราที่ตัดสินใจเรียนปริญญาโท
เก่งนะคะดิฉันว่าเก่ง
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพราะว่าแต่ไม่คิดก็มีแง่คิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเป้าหมายไงก็สำเร็จ2ปีเท่านั้นเองแล้วถ้าเรียนถ้าเราอยู่ในฟิลเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่นำไปใช้ประโยชน์กับการทำงานได้ด้วย
แต่ดิฉันฟังมีเทคนิคนิดนึง
ค่ะ
ให้คุณอ้อยไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะ
ว่า
จริงๆแล้วระบบการเรียนของเราเนี่ย
ค่ะ
ก็บอกว่าเรียนด้วยตนเองแต่เท่าที่ดิฉันฟังแล้วเหมือนกับคุณไวยพจน์เนี่ยเรียนเป็นกลุ่มนะคะม
ี
กลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะมันไม่โดดเดี่ยว
ไม่โดดเดี่ยว
ไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่เดียวดาย
แล้วกลุ่มเพื่อนนี่เขาก็
ช่วยเหลือกัน
ไม่ใช่ว่าดิฉันนี่อยากจะเก่งคนเดียวจบคนเดียวดิฉันต้องบอก
ไม่ใช่
แนะนำเทคนิคต่างๆเราจะเห็นว่ามสทหลายๆคนบอกแหมเป็นระบบเปิด
กลัวไม่
ม
ี
ชั้นเรียนอ่ะกลัวไม่มีเพื่อนเหงาหงอย
ไม่ใช่แล้ว
ไม่ใช
่
คุณไวยพจน์จะบอกเพื่อนๆช่วยเหลืออ
ันนี้แหละดิฉันฟังก็ดีนะคะตรงนี้ว่าเราเรียนกันเป็นกลุ่มช่วยเหลือกัน
แล้วดีที่สุดก็คือว่าไม่เขาเรียกก็ไม่รบกวนเวลาทำงานด้วย
ใช่ไม่กระทบ
บางคนไม่อยากลาเรียนเพราะว่าแหมเงินเดือนเรากำลังจะขึ้นนะ
กำลังไปได้สวย
ไปได้สวยเพราะฉะนั้นใครที่จะเลื่อนวิทยาฐานนะมสทนี่แหละค่ะเหมาะสมที่สุดกับการที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็วันนี้อีกหลายๆท่านที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำงานทั้งนั้นแล้วก็สำเร็จหมด
นะคะ
แล้วก็มีข่าวมาฝากบอกท่านผู้ฟังหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่อยากจะตัดสินใจเรียนเพื่อจะเลื่อนวิทยาฐานะของตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพที่นี่ก็เปิดรอรับอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะและช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Thank you.
พลงนี้
รักประเทศไทย
ค่ะ
ถ้าทุกคนหันมามอบความรักให้ด้วยใจจริงนะคะก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะไม่ใช่ว่าเสแสร้งท่านฉันบอกแล้วที่ฉันออกทั้งแววตานะคุณปุ้ยยังไม่ได้เสแสร้งคุณเมื่อฉัน
กระตือรือร้นเหรอคะ
ดิฉันรักคนที่เปิดเพลงวันนี้ถูกใจดิฉันมาก
นะอะไรประมาณนี้เอาละค่ะพบกับช่วงต่อไปค่ะ
สุขภาพกับอุดมศรีค่ะ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะมาถึงช่วงของมุมสุขภาพค่ะที่ฉันถามคุณปุ้ยว่ารับประทานองุ่นประเภทไหนประเภทที่เขาสกัดอยู่ในขวดหรือเปล่าหรือว่าเป็นผลหรือว่าเป็นน้ำองุ่นที่สดๆ
อ๋อถ้าเป็นดิฉันก็จะทานเป็นผลเป็นผล
แล้วกูรับประทานนี้คลายเมล็ดหรือเปล่า
จริงๆเนี่ยจริงๆไม่อยากบอกนะคะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ทานทั้งเม็ดเลย
อุ๊ยตายแล้วไม่ได้อ
าจจะเป็นแบบขี้เกียจค่ะอะไรนะ
ขี้
เกียจคายออกมาหรือเปล่าไม่รู
้
ดิฉันที่เป็นประเภทที่เรียกว่าเวลาทานส้มเนี่ยก
็
ไม่เคยคายเมล็ด
ส้มเหล่านี้นะ
ใช่
แต่ดิฉันว่ามันขมนะคุณปุ้ย
ก็อย่าไปกัดสิคะ
ตื่นไปใช่ไหม
คะ
เอาจริงๆแล้ว
เป็นคนที่แบบทานองุ่นก็ไม่คายเม็ดเหมือนกัน
ไม่ค่ะคุณปุ้ยค่ะ
ค
ุณปุ้ยพูดถูกแล้วว่าทานทั้งเนื้อแล้วก็เมล็ดแต่ว่าเมล็ดเนี่ยดิฉันขอให้คุณเคี้ยว
ให้แตกใช่ไหม
ให้เคี้ยวให้แตกอันนี้ไม่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าองุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลไม้แสนอร่อยหลายคนในครอบครัวชื่นชอบ
ใช่แล้ว
ราคาวงเล็บนี่ก็โอเคนะไรยิ่งไรเมล็ดนี่คุณปุ้ยยิ่งแพงเหมือนกัน
แพงมาก
ซึ่งนอกจากจะมีรสชาติดีนะคะแล้วก็สามารถรับประทานได้ทั้งแบบผลสดแล้วก็แห้งด้วยนะคะแล้วก็ทราบไหมคะคุณปุ้ยว่าองุ่นนั้นยังมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพและความงามของเราด้วย
เป็นไงคะ
เขาบอกว่าในผลองุ่นมีวิตามินแล้วก็สารอาหารมากมายโดยเฉพาะที่เปลือกและเมล็ดอย่างที่คุณปุ้ยบอกว่าการที่เรารับประทานก็ต้องรับประทานทั้งผลแล้วก็เมล็ดด้วย
ดิฉันเมื่อเห็นบางคนปอกเปลือกมันทิ้งด้วยนะคะ
โอ้ยนั่นนะวิตามินอย่างดีเลย
เหมือนกับเราทานแต่กากเลยนะคะอย่างนั้น
ค่ะเพราะฉะนั้นวิตามินที่มีอยู่ทั้งเปลือกเนี่ยมีทั้งวิตามิน A B 1 B 2แล้วก็เกลือแร่ชนิดต่างๆช่วยกระตุ้นให้ร่างกายนั้นสดชื่นได้เร็วส่วนหนึ่งค่ะน้ำตาลในองุ่นนั้นเป็นน้ำตาลที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยจึงช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายแล้วก็กระตุ้นให้ตับทำหน้าที่ฟอกเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณปุ้ย
มีประโยชน์มาก
มีประโยชน์มากแล้วก็ผนังหลอดเลือดเนี่ยให้แข็งแรงบางคนที่เขาเป็นคอเลสเตอรอลหรือบางคนที่บอกว่ามีคอเลสเตอรอลชนิด LDL ไขมันที่ไม่ดี
ไม่ดี
เมื่อเรารับประทานองุ่นทั้งเมล็ดด้วยช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบเลือดและหัวใจได้ดีนอกจากนี้แล้วยังมีคุณสมบัติช่วยลดริ้วรอยค่
ะ
ทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นมากขึ้นใครที่40อัพเนี่ยนี่มันมาเยือนนะคุณปุ้ย
ทานเมล็ดองุ่นเข้าไป
เห็นเข้าไปไม่เห็นไหมเครื่องสำอางหลายๆตัว
เข
าจะมีองุ่นนะ
สารสกัดเลยนะคะที่เขาบอกสารสกัดจาก
เมล็ดองุ่นผิวหนัง
นี่จริงๆดิฉันไม่กล้าบอกใครนะคะว่าดิฉันทานองุ่นทั้งเมล็ด
แต่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไม่ได้เคี้ยวอ่ะค
ุ
ณต้อง
เคี้ยวทานไปเลยโอ้ตอนนี้เอาใหม
่คุณต้องเคี้ยวไม่คุณลองสังเกตคุณทานทั้งเมล็ดเวลาย่อยออกมาเนี่ยมันไม่ใช่สลายนะขอประทานโทษเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับไปเคี้ยวใหม่และหลายคนฟังมาถึงตรงนี้บอกว่าอุ๊ยแล้วมาทำเครื่องสำอางเราทำเองได้ไหม
ได้ไหม
ได้สิคะคุณผู้ฟังขาบอกว่าองุ่นนะคะไม่เพียงจะทำให้เรามารับประทานสดๆเท่านั้นองุ่นแห้งหรือว่าน้ำองุ่นคั้นสด 100% นะคะผลและองุ่นสดนั้นยังสามารถนำมาใช้บำรุงผิวหน้าและเส้นผมได้
ทำยังไงคะ
จะบอกตัวอย่างค่ะสูตรบำรุงผิวหน้าให้เปล่งปลั่งชุ่มชื้นแบบง่ายๆก่อนโดยนำองุ่นแดงหรือว่าม่วงนะคะทั้งเปลือกอ่ะครึ่งถ้วยผสมน้ำแตงกวาสด1ช้อนโต๊ะแตงกวานั่นก็คือเราสามารถทำได้คุณปุ้ยขาอย่างเช่นสับๆๆมาเงี้ยก็บีบๆแล้ว
คั้น
ผ้าขาวนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะปั่นรวมกันนะคะแล้วก็นำมาทาทั่วผิวหน้าเว้นรอบดวงตาไว้ทิ้งไว้สัก 10-15 นาทีแล้วค่อยล้างออกผิวหน้าคุณนั้นจะชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แห้งกร้านแต่ที่ดิฉันทำคุณปุ้ยขาดิฉันขาดองุ่นดิฉันมีแค่น้ำผึ้งแล้วก็โยเกิร์ตแล้วพอเอามาเนี่ยมาทาเนี่ยเราก็ชุ่มชื่นแต่ถ้าเป็นองุ่นคุณปุ้ยลองคิดดูสิ
มันน่าจะ
ไอ้ที่มันตีนกามันล้างกากามานี่ไม่อาจจะแบบตื้นขึ้นก็ได้นะ
อาจจะหนีหายจากหน้าเรานะคะ
แล้วนี่มาดูที่เส้นผมกันบ้าง
เ
ส้นผมเนี่ยคะก็สามารถใช้สูตรบำรุงเส้นผมให้ใช้น้ำองุ่นแดงหรือว่าองุ่นม่วงคั้นสด 1-2 ช้อนโต๊ะค่
ะ
ผสมกับแชมพูสระผมโดยพักไว้หลังสระประมาณ5นาทีคือเหมือนกับเราเขย่าขยำหัวแล้วท
ิ้
งไว้สัก5นาที
ผสมกับ
น้ำองุ่น น้ำมันผสมแชมพูสระผมที่เราใช้ประจำอยู่คุณตี้พอสระเสร็จอย่าเพิ่งล้าง
อย่าเพิ่งล้างทิ้งไว้5 นาทีค่อยล้าง
ให้สรรพคุณของเขาวิตามินเข้าไปซึมซาบในเส้นผมก่อนแล้วก็ล้างฟองให้สะอาดจะช่วยให้เส้นผมนุ่มและเป็นเงางาม
ดิฉันจะกลับไปลองทำดูนะคะ
บางคนใครที่ผมร่วงกำลังที่แบบว่ามันลุ่งๆก็ลองใช้ดูนะคะเอาละค่ะเวลาอันน้อยนิด1 นาทีนี้ดิฉันก็ฝากฝังองุ่นผลไม้ไทยๆไว้ด้วยรับประทานก็ช่วยทำให้เราลดริ้วรอยนำมามาร์กหน้าก็ได้สระผมก็ได้ค่ะคุณผู้ขา
ก็ปรับระบบการกินองุ่นเสียใหม
่กัดเมล็ดไปเลย
กัดเมล็ดไปเลยล้างเปลือกให้สะอาด
ทีนี้เขาบอกว่าเปลือกมันมีขาวๆด้วยทำยังไงคุณปุ้ยยาสีฟัน
เทคนิค
ยาสีฟันที่เราฟอกฟันนี่ทำมาถูที่มือเสร็จแล้วก็นำที่ไม่มีฟองเป็นรูปของในผลองุ่น
ค่ะ
หลังจากนั้นไม่ใช่กินนะคะคุณผู้ฟังขาไปล้างน้ำทิ้งให้สะอาดเพราะฉะนั้นฝ้าขาวๆที่ยาฆ่าแมลงหายเป็นปริทิม
ค่ะ
นำมาเสริมความงามกินเข้าไปค่ะทำให้เล่าเด้งเด้งดึงดังได้
ค่ะ
โอเคอ
ันนี้เป็นเคล็ดลับที่เรานำมาฝากกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะ
ค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่พบกันในวันพุธหน้ากล้าไปกับหมอสะท้อค่ะเวลา16 นาฬิกาจนถึง16:40 นอุดมศรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ